Nej, jag var bara efter det att Páll heter så Fúlíusson, han kände på honom att det är höglyse som skulle det träffa gamla ägnar och geva honom där. Páll så Fúlíusson skrivade det och bara så lycklig att och så och det var lycklig i skolan och ætti att veta það, en mér finnst nú að manta í skólafólki sumt.
Hvað segirðu, og var eitthvað það að kindakjöt væri gefið?
Nei, það man ég aldrei eftir þessu. Ég man eftir því að við hlógum að því að það var eitt sem að Páll Soforíasson lagði vendunum að þegar en reglulegt heilísi væri ræða, þá væri það ráð að taka eldgömlu rollurnar og hláta þeim og gefa kúnum þær til fóðurbætis og drýginda.
Já, kúnum...
Kindakjötið.
Veistu hvort að það var gert?
Nei, það veistu ég ekki að það var held ég aldrei gett heima í Svarfaðardal. Því það var yfirleitt ævilegan óhýtt til.
Já.
Ég vissi aldrei til þess að það veri svo liðið þröng. En það var 1906. Þá var eitt að harðasta voru sem hefur verið að það voru rekið af milli bæja, þannig lagað að það var rekið á þá staði í sveitinni sem náðu til jarðar og skepnum beitta það og menn stóðu yfir því og fengu og skepnum verða að bjarga sér á útganginum en úr hýstar í húsi sem var til á bæjunum. Og ég man eftir því að það ár voru hestar fluttir fyrir Skagafjörð fram úr Svarfaðardalum, þó nokkru margir voru verið egnir vestur Hauleifdalsheiði og því að það var miklu meiri jörðin.
Og á hvaða bæ í Skagafjörði var farið með þó?
Já, það veit ég ekki, það var bara vestur yfir heiðina, hefur sjálf þetta verið farið með Banning Hólmustælinn eitthvað, náttúrulega þess að næst var.